All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Бартіловська. Ви слухаєте правоборончу програму «Вясна». Далі короткий анонс її випуску. Події минулого тижня обмірковуємо у рубриці «Хроніка» разом з правооборонцею «Вясни» Наталією Сацункевич.
Право людей на протест тут має пріоритет.
Монолог былої політзняволеної Алени Лискович почуємо у рубриці «Особа».
Всі полтора года я задавала вопрос. Вы в конце концов назовете мне причину, по которой вы меня поставили на профучет? Ну, в ответ просто смешки.
Светлогорский целлюлозно-кордонный комбинат и выбух на им. Про небезпеку этого завода почуем у рубрицы «Комментарий эксперта» разом с правооборонцей Аленой Маслюковой.
Мы уже тогда сказали, что от этого завода будут одни беды.
Смеются, нечто шепчут неспынно. И мне хочется верить, что все так и повинно. Ты на небе, а зорки у твоих волосах, у твоих волосах, у твоих волосах. Надейно спустил, что ты мел на земле, что ты мел, что я мела, а теперь сотни зорок твоих волосах, у твоих волосах, у твоих. Дик вербал долгие косы. Перший снег на траве, перший снег на вачах. Это зорки, колядные зорки, я слезы. Ты я зорки, что есть у твоих. Твоих волосах, твоих волосах, твоих волосах.
Хроніка.
Вітаю, з вами Єва Бартіловська. І сьогодні з правооборонцею «Вясни» Наталією Сацункевич ми будемо обмірковувати події минулого тижня. Вітаю, Наталя.
Привітання.
Почнемо з заяви з закликом спиніть практику жорсткого обходження з Марією Колєсніковою і усіми іншими політичними зняволеними. Так, такую заяву понеділок 12 червня прийняли 24 міжнародні білоруські правоохоронні організації. Проблема у тим, що, негледзячи на серйозні проблеми зі здоров'ям, Марію Колєснікову утримують у одиночній камері і не оказують їй належної медичної допомоги. Так само відомо, що не дозволяють отримувати передачі з необхідними продуктами і медикаментами. Відомо, що у Марії не було ніяких контактів ні з сім'єю, ні з адвокатами вже майже 4 місяці. І так само є таке повідомлення, що вона підвергається жорсткому обходженню, стан її здоров'я погоршився, і це все, звісно, викликає глибоку заклопоченість. Ми бачимо, що влади метонакеровано створюють для Марії додаткові жорсткі умови. Це ми відомо, що її осудили у вересні 2021 року, і присуд був 11 років позбавлення волі. Марія відбуває покарання в жіночій поправчій колонії номер 4 в Гомелі. Ніяких додаткових спогнань на її суд не накладав, але ми бачимо, як вони штучно створюються в адміністрації. Її утримують у штрафних ізоляторах, у одиночній камері, не дають спотканні, все те, що я перелічила. Відаємо, що 28 листопада Колєснікова шпіталізували у реанімацію Гомельської больниці хуткої допомоги. Там робили операцію, це гучний, дуже відомий кейс. І це дуже добре показує ставлення владу до Марії, одна з ключових фігур протесту 2020 року. Так само цікаво, хочу нагадати, що тих адвокатів, хто обороняв Марію під час слідства і суда, трьох адвокатів Олександра Пильченку, Людмилу Козак і Володимира Пильченку позбавили адвокатських ліцензій. Тим ліку, звісно, за сумлінну працю по обороні Марії Колєснікової.
Я нагадаю, що заяву підписали 24 міжнародні білоруські правоохоронні організації. Чого вони потребують?
Так, ми потребуємо, щоб влади Білорусі дали інформацію об стані здоров'я Марії Колєснікової, терміново забезпечили їй доступ до лікарів по її вибору, вернули їй зв'язок з сім'єю, забезпечили доступ до адвоката. Це те, що стосується Марії, такі міри індивідуального характеру і агульні міри. Ми потребуємо необхідно спинити політично мотивований кримінальний переслід і визволити всіх тих, хто позбавлений волі виключно за реалізацію своїх основних свобод. Окрім весни, ту заяву підписали білоруські організації, такі як Білоруський дом правов чоловіка, Білоруська асоціація журналістів, Білоруський Хельсінський комітет, так і міжнародні організації, такі як Human Rights Watch, Міжнародна федерація за права чоловіка, Лібірека, Норвежський Хельсінський комітет, People in Need і шмат-шмат інших.
А на що повпливає ця заява? Що далі? Ось правоохоронці заявили спинити практику жорсткого обходження з Марією Колєсніковою. Що далі?
Відовочно, ніхто не має ілюзії, що завтра білоруські влади побігуть виконувати наші потребування. Але мовчати немогчимо. Робіть вигляд, що нічого не відбувається з Марією Колєсніковою і з іншими політв'язнями. Саме страшне – це нормалізація такої ситуації, коли ми почнемо думати, що таке ставлення до політв'язнів і агулом існування політв'язнів – це норма. Ні, це не норма. І у тим ліку – це відказ правоохоронців завжди нагадувати про це, як самої державі, яка порушує права чоловіка, показувати ці червоні стяжки, за які не заходять, так і іншим людям нагадувати, що не глядячи на те, що в Білорусі вже більше за 3 роки існують масові репресії і сотні політв'язнів, це ненормально, так не повинно бути.
Наступна подія минулого тижня. У Барановичах студентку осудили за образу Лукашенки на упрост в університеті. Що не так у цій новині?
Так, насамперед, минулого тижня здарилася така незвичайна все ж таки ситуація. Я не можу сказати, що я на дзінеці перша у історії білоруського правосуддя, бо все ж таки виїзні суди мають місце.
Але тое, што адбылося ў чацвер 8 чэрвеня, гэта такая незвычайная падзея. У Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце было выязное паседжанне суда Баранавіцкага района і горада Баранавічы па справе аб абразе Александра Лукашэнкі, гэта 368 артыкул крымінальнага кодэкса. І 18-гадовай студэнцы Аліні Коваль прызначылі 2 гады абмежавання волі без накіравання, ну, так званая хатняя хімія. І вядома, што справа была выязная па ініцыятыве пракуратуры. А сама сутнасць справы ў тым, што дзяўчына 26 верасня пакінула адным з тэлеграм-чатаў, бяру ў двукосе абразлівы каментар пра Александра Лукашэнку, і знаходзілася яна пры гэтым у студэнцкім інтэрнаце. Вядома, што на этапе папярэдняга следства і судовым паседжання Аліна Коваль прызнала сваю віну ў поўным аб'ёме. І тады хачу распавесці, што не там з гэтай справай. Па-першае, мы бачым, і ёсць фотаздымак аб тым, што гэта, ну, такая даволі... На паседжанні прысутнічала даволі шмат людзей. Выглядае так, што гэта такая была, ну, спланаваная акцыя па запалохванню, падтрыманні атмасферы страха, рэпрэсій, каб паказаць іншым студэнтам, студэнткам аб тым, што нельга ў ніякім выглядзе крытыкаваць улады. Думаю, што нават наведванне такога суда было абавязковым, і, канешне, там куратары запісвалі, хто прыйшоў, хто не прыйшоў. І, ну, такі паказальны суд, бачна, для чаго ён робіцца. Выязныя суды, як я казала, могуць адбывацца, гэта прадугледжана законадаўствам, але, ну, не для таго, каб палохаць іншых людзей. І, канешне, акрамя таго, што для 18-гадовага чалавека суд – гэта проста стрэс і следства, і крымінальная справа, дык яшчэ, ну, і ў такім выглядзе, калі цябе проста, ну, паказваюць усім твоім сябрам, аднагрупнікам, навучэнцам, выкладчыкам, што ты дрэнны чалавек, вельмі дрэнны, вельмі супраць беларускай дзяржавы. Тут важна нагадаць, што вось гэты артыкул крымінальнага кодэкса, па якому судзяць людзей, і калі яны быццам бы абразілі прадстаўнікоў улады ці Александра Лукашэнку як прэзідэнта, ён агулам не павінен існаваць. Гэта супярэчыць міжнародным стандартам свабоды выказвання меркавання. Прэзідэнт і іншыя чыноўнікі не павінны мець больш абароны, чым іншы просты чалавек. Не павінна быць ніякай розніцы, ці ты умоўна абражаеш у тэлеграм-чаце сваю суседку ці прэзідэнта згодна міжнародных стандартаў. І мы бачым, што беларускія ўлады выкарыстоўваюць гэты артыкул крымінальнага кодэкса менавіта для таго, каб пераследаваць любыя крытычныя выказванні. Гэта цалкам ненармальна. У грамадстве павінна існаваць магчымасць крытыкі, бо ў прынцыпе крытыка гэта проста зваротная сувязь для ўладаў. Звычайна нармальныя ўлады хацелі б мець як мага больш зваротнай сувязі і разумець, ну, што адбываецца ў дзяржаве не так, што людзям падабаецца, што не падабаецца, што можна палепшыць. У гэтым сэнс крытыкі і зваротнай сувязі. На жаль, беларускія ўлады гэтага не бачаць. Зараз задача рэжыма, просто мэта, гэта захаванне ўлады. Таму мы бачым такія кейсы. І важна, канешне, сказаць, што прысуд выніс суддзя Мікалай Кміта даволі знакаміты палітычнымі прысудамі. На жаль, гэты суд не незалежны, несправядлівы і не адпавядае міжнародным стандартам правоў чалавека.
На мінулым тыдні таксама была прынята заява праваабаронцаў аб прызнанні 15 новых палітычных зняволеных.
Так, 10 чэрвеня праваабарончыя арганізацыі Беларусі прынялі заяву аб прызнанні 15 новых палітычных зняволеных. І вось на сённяшні дзень, калі мы размаўляем, то 1495 чалавек знаходзіцца ў зняволенні па палітычных матывах.
Гэта пастане на 12 чэрвеня.
Так, і калі вы хочаце бачыць дакладную лічбу, як зараз, то паглядзіце на сайце prisoners.spring96.org. Вясна вядзе спісы палізняволеных, і можна паглядзець, па-першае, гісторыю кожнага чалавека, дзе ён знаходзіцца, як напісаць ліст, і паглядзець дакладную лічбу, бо людзі выходзяць па тых ці іншых прычынах, ці адбыўшы тэрмін, ці калі суд, напрыклад, прысудзіў хімію, і тады лічба можа мяняцца. І усе тыя, хто ёсць у гэтай заяве, большая частка з іх проходзіць па крымінальных справах па 342 артыкулу крымінальнага кодэкса, да, групавыя дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак, што звычайна на мове беларускага правасуддзя значыцца, што чалавек прымаў удзел у мірным сходзе у акцыі пратэста і часам выходзіў на праезджую частку. Тут хочу падкрэсліць, што згодна міжнародных стандартаў выходзіць на дарогу падчас мірнага схода можна, гэта цалкам нармальна, і нават калі за гэтага перакрываецца рух грамадскага транспарта, гэта не праблема, таму што права на мірны сход, свабода мірных сходаў, адносіцца да першага пакалення правоў чалавека, адносіцца да катэгорыі грамадскіх палітычных правоў, і яны маюць прыярытэт пры рэалізацыі. Напрыклад, перад эканамічнымі ці культурнымі правамі. Першую чаргу яны павінны быць забяспечаны. Таму тое, што чалавек там не змог даехаць, ці даехаў пазней, ці тое, што Мінсктранс панёс нейкія дадатковыя выдаткі за перакрыцця, ну, так бывае, нічога з гэтым не зробіш. Права людзей на пратэст тут мае прыярытэт. Таксама 368 артыкул абразы Лукашэнкі, 39 абразы прадстаўнікоў улады і некаторыя іншыя. Па іх прыходзілі людзі. Хацела яшчэ раз павесці даволі важную рэч, што адным з палітвязняў зараз прызнаных гэта Алег Заяц, палізняволены, які быў затрыманы 29 сакавіка 23 года і таксама ставіцца ў віну 342 артыкул. Цікава, што Алег трансгендерны мужчына і па прафесіі рамеснік вырабляе бранзалет і іншыя сувеніры, якія можна было набыць у краме свята Елізаветінскага манастыра. Ён быў затрыманы ў сакавіку, як мяркуецца за ўдзел у акцыях пратэсту, быў ператрус у кватэры. Спачатку Алег знаходзіўся ў СІЗА КДБ, потым нават на экспертызе ў РНПЦ псіхічнага здароўя. Зараз знаходзіцца ў СІЗА номер 1 на Валадарскага. Вядома, што раней Алег неаднаразова затрымліваўся паводле палітычных артыкулаў. І ва ўсіх выпадках на знак пратэсту ён аб'яўляў і трымаў сухую галадоўку. Пры гэтым Алег мае захворванне страўніка, таксама праблемы з апорна-рухацельным апаратам, бо ў яго ампутаваныя пальцы на нагах. І зняволенне – гэта заўсёды вялікае выпрабаванне, як маральнае, так і фізічнае для чалавека. Для трансгендернага чалавека дадаецца яшчэ шмат і маральных, таксама фізічных пакутаў, бо беларускія улады і пенсіянная сістэма не паважаюць рашэнне чалавека, яго гендерную ідэнтычнасць. Таму відавочна, што Алег утрымліваецца ў камеры згодна пашпартнага гендера і можа сутыкацца, ну, па-першае, з такім абразлівым стэрэатыпным стаўленнем і нават з дзекамі, я думаю, як і з блоку адміністрацыі, так і часам з боку іншых зняволеных. Для трансгендернага чалавека такое зняволенне – гэта дадатковае выпрабаванне. Таму я вельмі заклікаю вас усіх падтрымаць Алега лістамі, паштоўкамі салідарнасці. Нагадаю, што ён знаходзіцца ў Менску ў СІЗА номер 1 на Валадарскага, дом 2. Але калі пішаце, каб чалавеку аддалі лісты, трэба пісаць, пры напісанні лістоў указваць пашпартныя дадзеныя. Да будзе Вольга Алексеевна Заяц. Але я заклікаю вас паважаць гендерную ідэнтычнасць чалавека і звяртацца да яго так, як ён сам сабе пазіцыянуе. То бок пісаць там «Прывітанне, Алег, як справы?» Гэта адна з гісторый беларускіх палізняволеных. На жаль, калі паглядзець, то амаль кожная з іх такая шчамлівая і складаная. І часам не хапае таких маральных сіл. Але гэта наш абавязок, тых, хто зараз на волі, тых, хто можа падтрымаць, тых, хто ў зняволенні, іх блізкіх і іншых людзей. Бо наша сіла, канешне, у салідарнасці.
Дзякуй вялікі. Разам з праваабаронцай вясны Наталія Сацункевіч мы абмяркоўвалі падзеі мінулага тыдня ў Беларусі, звязаныя з рэпрэсіямі.
У дзяцінстве вялізная лужа стоячы спявала, аб акіяне мройчы лодкі, пускала папяровыя адкрыцці, былі ў дзень новыя, і людзі здаваліся прыгожымі.
ж меня треба, было быть осторожным и хотела. Хучесть так дорослой было все, в жизни такое простое. Я не разумею, чому мы изменяемся, на во что мы просто так ускладняем. Ну на 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 на. Я все еще верю, житё не спыняется. Покуль его сами сами не спыня. И руки свои распростираю чужадала, да птушки быть подобной крылы, з'явились кордонные небыта, все было мокче моей мары, были ожитявимые почути, соправдные и крохкие было все в житті такое легкое. Я не разумею, чому мы изменяемся. Просто так ускладняем. Ну на 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 на. Я все еще веру, житё не спыняется. Ну на 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 на. Покуль я гусами в себе не спыня.
З вами Єва Бердзіловська. Тут почуємо голос Алєни Лискович, былої політзняволеної. Полтора года Алєна прибула у поправчій установі відкритого типу номер 25 у Гародні. Це так званая хімія. А судили її за справу карагода у Берсті. У поправчій установі Алєна Лискович була першою і довгий час одиною жінчиною, осудженою поводле політично мотивованого кримінального артикула, тобок одиною політзняволеної. Ну а далі почуємо голос Алєни.
Особо.
Как стало понятно после первого прихода Дина, что мои условия из 60 человек будут самыми жесткими, потому что они сразу помещают тебя на второй этаж, то есть ты спишь сверху, снизу ты не имеешь права спать. Ну, а после того, когда через неделю тебя ставят на профучет, и у тебя появляется желтая бирка, ты становишься уже объектом номер один для, в принципе, для всех, и для администрации, и для осужденных, потому что система работает там только на каких-то сборе информации путем сплетен, путем допросов, путем каких-то тайных переговоров. То есть вот сбор информации на таком уровне, просто каком-то первобытно примитивном в этой системе. Ну, естественно, как потом стало понятно, что это везде так. Это не... Потом это уже, в принципе, не было удивительно, хотя для нормального человека это очень удивительно. Таким способом собирать информацию. Ну и вот каждый твой шаг политзаключенного, начиная с того, что ты будешь находиться в секции, и твое спальное место будет в том месте, чтобы максимально тебе создать какие-то неудобства. То есть, чтобы вся секция, все 35 человек ходили через тебя. То есть они будут, ты лежишь на пересечении, обязательно напротив входной двери в секцию, обязательно на пересечении всех вот этих проходов. Ну и, естественно, такой вот элемент, как бы, ну, это не самый там какой-то, скажем, после уже всего-всего, когда все это совокупить, конечно же, потом ты привыкаешь и, в принципе, понимаешь, что, ну, наверное, ты просто не берешь уже это в голову, ты понимаешь, что тебе нужно здесь вот как бы быть на этом месте и, в принципе, уже даже не заморачиваешься над этим. Хотя, если начать думать, почему какая-то женщина-убийца или какая-то мать пятерых детей, которая всю жизнь отбывает наказание, имеет преимущество в этом заведении, а ты просто на самом низу, и тебя просто пытаются психологически любым образом просто унизить, любым образом тебя оскорбить, даже в какой-то, как я называла это, такая лживая, вежливая учтивость, понимаете, как там присутствует, то есть тебе в глаза тебя оскорбляют, тебя унижают, но это в такой вежливо-учтивой форме, чтобы было понятно, что просто тебя оскорбить грязными словами, конечно же. Хотя употребляется разный жаргон, но я на протяжении всего времени я никогда не позволяла, я насколько могла, настолько боролась, я не позволяла, чтобы меня оскорбляли. Во-первых, все началось, даже вот как меня привезли, все началось с того, что они, ну, для уголовников это нормальное явление, для женщин досмотр каждую неделю, особенно тех, кто на профучете. То бишь, чтобы было понятно, женщины на профучете, не политические, это те, которые совершили злостные правонарушения там, находясь уже на химии. То есть побег, употребление алкоголя, там кто-то дежурному чуть ухо не откусил, дрался с дежурным. Mm-hmm. То есть это какие-то из ряда вон выходящие такие случаи. Ну, а все политические, это просто как бы тебе просто объявляют через неделю, что тебя поставили на профучет. Я задаю вопрос, назовите причину, по которой меня поставили на профучет. Причины нет. И так вот все полтора года я задавала вопрос, вы в конце концов назовете мне причину, по которой вы меня поставили на профучет? Ну, в ответ просто смешки. Просто вот такое издевательство. Потому что ответа, в принципе, нет и не будет никогда ответа. Поэтому мои отношения с, как ни удивительно, всеми уголовницами, мои отношения, ну, так складывались на уровне, насколько я могла, скажем, коммуницировать там с ними. По крайней мере, с их стороны они ко мне относились уважительно. Не могу сказать, что там меня кто-то... Конечно, стычки были разные, потому что ты вольно-невольно должен занять там свою какую-то иерархию в этом странном коллективе. Ты по-другому не будет, ты просто должен занять. И, скажем, чем более такую твердую, уверенную позицию ты займешь, тем меньше у тебя будет проблем. Вот. Но это относительно каких-то там осужденных женщин. А в администрации, с администрацией приходилось воевать постоянно. Но это, естественно, должно быть культурно, в рамках каких-то, чтобы не навредить самому себе. Но, по крайней мере, моя борьба была с ними каждый день. Они же всех называют по фамилии. Ты такая-то, ты такая-то. Там, куда пошла, стоять. Ну, в общем, вот такое вот это каждый день, в принципе. Поэтому в мой адрес по истечении какого-то времени такого не звучало, потому что каждый раз, когда открывался рот, каждый раз я ставила их на место. И каждый раз говорила им, я Елена Васильевна, я Елена Васильевна. Каждый профучет, каждый час, сколько мы приходили, ты же должен каждый час представляться, кто ты, что ты, по какой статье, что ты там... Такой-то страшный, злостный экстремист. И каждый раз, из месяца в месяц, из года в год, я им повторяла. И что вы думаете? Один единственный человек. Вернее, ну, недочеловек, потому что людьми я их, конечно, не могу назвать. Недочеловек женского рода, уже в конце моего срока, один раз ко мне обратился по имени и отчеству. Один раз, один. А все остальные так и остались на том уровне, где они и были. Самый главный акцент – это начальник этого учреждения. Это просто такое существо, которое, ну, вообще не то, что там по должности. Я даже не хочу говорить, что он человек. Это просто какая-то зомбированная особь, которая, скажем так, наслаждается, и не только относительно меня, которая наслаждается насилием над женщинами. Вот это его главный, скажем так, принцип жизни. Наслаждаться насилием над женщинами. Я имею в виду сейчас психологическое. Я не говорю физическое. Физического насилия не было. Я говорю про психологическое насилие. Ну, скажем, когда он понял мое мнение, мое отношение, то есть каждую неделю он тебя вызывает, каждую неделю он тебя спрашивает, поменяла ли ты свое мнение, поменяла ли ты свои убеждения, то бишь каждую неделю ты должен опускаться на один уровень ниже. Тогда для него это все. То есть он тебя, скажем, запрессует под плинтус через какой-то определенный, так как он поступает со всеми осужденными. И дальше это уже просто управляемое стадо. Просто управляемое стадо. А тут вдруг появляется человек, который не хочет и не будет в стаде. И в принципе он это понял. И поэтому, естественно, с его стороны начались какие-то изобретаться какие-то сразу же нарушения. То есть в октябре, в конце июля мы заехали, а в октябре уже, в начале октября у меня уже было нарушение. То есть это было целенаправленно, это было просто придумано. Я была на работе, они пришли и... На удостоверение осужденного. Это была причина удостоверения осужденного. То есть в их понимании, в правилах внутреннего распорядка, удостоверение должно быть всегда при себе. Ну, то есть, когда ты, например, пошел на работу, на работе, если они пришли, а приходят они проверять каждый день алкотестер, каждый день вот это проверки, каждый день звонки, видеоотчеты, то есть ты постоянно... под контролем. И вот в один прекрасный день они обошли всех осужденных, у кого было, у кого не было, пришли ко мне. Я работала на химии в диспансере психиатрии, наркологии, в лаборатории. Mm-hmm. Ну, то есть в санитарке в лаборатории. И вот они приходят и говорят, где ваше удостоверение? Я говорю, удостоверение со мной в сумке. А они говорят, так оно должно быть не в сумке, оно должно быть здесь, возле вас. Ну, естественно, последовал вопрос, где это написано, что оно должно быть у меня в кармане, что оно должно быть у меня, я не знаю, там, где угодно, в тапочке, при себе. То есть в ихнем понимании, как они мне писали нарушение, что оно должно быть при мне, это значит, что я должна его... достать где-то вот здесь и им показать. Хотя в правилах внутреннего распорядка, ну, то есть вот это такое между строк. Естественно, это можно предъявить любому. Но, конечно же, никому не предъявили из всего числа осужденных. Ну, вот так вот родилось мое первое нарушение просто на ровном месте.
Термін зняволення у поправчій установі відкритого типу у політзняволеній Аліни Лискович скончився 25 студзеня 2023 года. Після визволення вона переїхала у Литву.
Я і цій країні благодарна Литві, що можу здесь ходити спокійно по вулицям, що можу взяти свій флаг і пойти з ним на площадь, що можу говорити «Живи Білорусь». Для меня это много значит. потому что когда ты сидишь в плену режима, ты не можешь ничего этого говорить, и это очень тяжело, когда ты просто связан по рукам и ногам, и на устах твоих печать, и ты закован, скован подписками, расписками, угрозами. Ты даже не знаешь, кто ты есть в этот момент.
Гэта быў маналог былой палізняволенай Алены Ласковіч.
А я баялася, што ты не прыйдзеш. Ужо ўбачыла, як буду плакаць. І не патрэбна я зусім нікому. Па цёмных вуліцах іду дадому. Мне вельмі холодна, мне крыўдна вельмі. У кватэры сёння асабліва пуста. Я б шмат яшчэ магла прыдумаць глупства, але прымусіў голас твой прачнуцца. Прывітанне, мая радасць, колькі мараў, колькі чараў, колькі цудаў нас чакае, пачынаем новы дзень. Усміхніся, маё шчасце, хай усмешка з нашых твараў не сыходзіць, а присутність, гэта вельмі важна. Глядзець у вочы лепшы падарунак. І ў кожным чалавеку бачна Бога. Каханне можна вылічыць любога. Сама сабе здаюся поўнай дурай. Ад шчасця хочацца крычаць, як птушка. Спяваць табе жыццё, калі пачуеш. І спадзявацца, што мяне чуеш. Прывітанне, мая радасць. Колькі мараў, колькі чараў, колькі цудаў нас чакае, пачынаем новы дзень. Усміхніся, маё шчасце, хай усмешка з нашых твараў не сыходзіць, а ўсыходзіць сонцам веры ў людзей.
Каментар эксперта.
При микрофоне Ева Бардзеловская. Выбух на Светлогорском целлюлозно-кардонном комбинате на минулом тыдні унес жыцці троих працоўных. Час узгадаць, што супраць адкрыцця гэтага завода і працы яго ў свой час змагаліся мясцовыя жыхары, а таксама праваабаронцы вясны са Светлагорска Алена Маслюкова. Паслухаем, як гэта было і чаму завод з'яўляецца небяспечным.
Каментар эксперта.
Справа ў тым, што на гэтым заводзе здарыўся ўжо не адзін выбух і не адна сумная навіна прайшла адтуль. Сапраўды, у 2012 годзе праводзіліся грамадскія слуханні, першыя, на якіх жыхары горада выказаліся супраць будаўніцтва завода бялёнай цэлюлёзы. Спасылаючыся менавіта на тое, што Савет міністраў у пачатку 90-х гадоў прыняў пастанову аб забароне расшырэння хімічнай вытворчасці ў Светлагорску. Праз тое, што вельмі вялікі цяжар шкодных выкідаў прыпадаў на навакольнае асяроддзе і на людзей. І таму светлагорцы, па сутнасці, як бы спадзяваліся на тое, што яны не будуць мець яшчэ аднаго завода. Але ў 12-м годзе падчас першых слуханняў ніхто нават не прыслухаўся да таго, што казалі людзі, якія былі ў залі, катэгарычна ўсе былі супраць гэтага будаўніцтва. Правілі другія слуханні праз пэўны час і ўжо на тыя слуханні прапускалі толькі па спецыяльным спісе людзей, то есть тых, хто павінен быў падняць руку за тое, каб гэты завод ўсё ж такі будавалі. І я прынамсі вельмі добра памятаю, як міліцыянты са Светлагорскага Рауса не прапускалі у будынак Палаца культуры гарадскога Ларысу Шчыракову, тады яна яшчэ працавала журналісткай. Памятаю, што адбіралі ў яе камеру, цягнулі яе, проста фізічна цягнулі па прыступках, такімі гвалтоўнымі метадамі не прапускалі незалежную прэсу, каб яны маглі прысутнічаць на гэтых слуханнях. І літаральна пасля гэтага прынялі рашэнне, што завод ўсё ж такі будуць будаваць. За месяц жыхарамі, актывістамі горада Светлагорска было сабрана больш за 10 тысяч подпісаў супраць будаўніцтва. І гэтыя 10 тысяч подпісаў былі дасланыя ў Савет міністраў, дасланыя ў адміністрацыю прэзідэнта, дасланыя былі ў канцэрн «Беллес Паперапрам». Прычым я вам хачу сказаць, што да гэтай акцыі спрычынілася вялікая колькасць жыхароў. Людзей, якія абсалютна былі апалітычнымі, незаангажаванымі ні ў якія грамадзянскія структуры. Гэта людзі, каторыя адчувалі, што гэты завод можа быць небяспечным. Яны былі супраць яго будаўніцтва і аказвалі дапамогу, збіралі подпісы па ўсіх стандартах, як патрабуецца ў беларускім заканадаўстве. У надзейным месцы гэтыя подпісы арыгінальныя да гэтага часу захоўваюцца, і яны могуць стаць пасля падставай для узбуджэння, я думаю, крымінальнай справы супраць уладаў, каторыя дазволілі вось такія выхады ў бок прыслухоўвання, скажам, так да грамадзянскай супольнасці.
Я просто нагадаю, што 10 тысяч гэта вельмі шмат, улічваючы, што вось я гляджу, насельніцтва Светлагорска складае 63 202 чалавека вось па стане на 1 студзеня 2023 года.
Я хачу сказаць, што жыхароў тады ў Светлагорску было больш, тады было 68, а зараз вы кажаце 63. То есть, разумееце, за час, як пачаў гэты завод функцыянаваць, першыя пробы на заводзе былі зробленыя ў лістападзе 17 года, замест таго, каб ён быў уведзены ў эксплуатацыю па іх плане ў 15 годзе. Да гэтага мы яшчэ вернемся. І пачаўся моцны смурод, многія людзі проста прадавалі сваю маёмасць за грашы фактычна і з'язджалі з горада, таму што адчувалі, што гэта вельмі небяспечна для здароўя. Але, на жаль, не ва ўсіх была такая магчымасць. З'їжджаць.
Смурод, ён застаўся пасля таго, як ввілі ў эксплуатацыю, пачаў працаваць завод. Ці ўсё ж такі вырашылі гэтую праблему са смуродам?
Безумоўна, улады гэта пацвярджаюць, што і кіраўніцтва завода пацвярджала нам, што ну вы ж на нас ціснеце, вы ж ад нас патрабуеце, мы спрабуем вырашаць гэтую праблему, так? І яны сапраўды спрабуюць вырашаць гэтую праблему. Але гэтую праблему вырашыць немагчыма. Апріорі немагчыма, таму што гэты завод будаваўся з парушэннямі ўсіх магчымых стандартаў і нормаў. Апусціліся нават да таго, што ўвялі стандарты і нормы кітайскага будаўніцтва, разумееце? Вось гэтыя нарматывы шкодных выкідаў былі заніжаныя ў разы, падганяліся пад кітайскія стандарты. То есть, каб было зразумела слухачам, я хачу сказаць, што гэты завод будаваўся на звязаны крэдыт, які урад Лукашэнкі браў у кітайцаў. І такім чынам паставіў фактычна на калені Беларусь, таму што гэты звязаны крэдыт трэба ім вяртаць. Пры гэтым трэба сказаць, што кітайцы разлічваюць, што будуць разлічвацца білёнай целлюлёзай. Білёнай целлюлёзы на гэтым заводзе не атрымліваецца. Таму што тэхналогіі ненармальныя. Каб максімальна адбіліць гэтую целлюлёзу, я ведаю, што ўжывалі ў 2 і ў 3 разы больш рэагентаў, чым гэта патрэбна пры нармальным тэхналагічным працэсе. А гэта ўсё цяжар на навакольнае асяроддзе Светлагорска і прыгарадаў.
Гэты выбух, які адбыўся, наколькі можа быць паўтарэння такой трагедыі?
Калі адбыўся першы парыў у 20-м годзе ўлетку і загінуў адзін чалавек, І вельмі моцна пацярпеў яшчэ адзін супрацоўнік гэтага завода. Мы ўжо тады казалі, што ад гэтага завода будуць адны беды. І вось яно сапраўды не толькі пахі, не толькі гэтыя шкодныя выкіды, ужо пачалі гінуць людзі. На жаль, нашыя прагнозы спраўджаюцца, таму што літаральна праз некалькі месяцаў адбыўся выбух у рэзервуары, які захоўваюць талавы алей, і там таксама загінуў адзін чалавек. Вось прайшло колькі часу, два з нечым гады, адбываецца яшчэ адзін выбух, ужо ў іншым цэху, загінула тры чалавекі, аднаго знайсці не могуць, і СМІ пра гэта афіцыйныя маўчаць, і пры гэтым яшчэ чатыры чалавекі атрымалі апёкі рознай цяжкасці. Медыкі сцвярджаюць, што быццам бы яны адмовіліся ад гаспіталізацыі. А ведаеце што, нас столькі разоў падманьвалі, нам столькі разоў гаварылі непраўду, што я ім проста, іх інфармацыі, ну, не давіраю ні інфармацыі МЧС, ні інфармацыі СК, ні інфармацыі медыкаў, ні інфармацыі гігіеністаў, таму што асабіста ведаю іх і хадзіла на прыёмы да кожнага.
Што рабіць з гэтым заводам у будучым, то бок яго закрываць? Які варыянт вырашэння праблемы вы бачыце?
Я не інжынер, я не спецыяліст. Я не ведаю, ва што можна перапрацаваць или пераабсталяваць гэты завод. Але тое, што ён не павінен працаваць, гэта адназначна, таму што людзі не павінны аддаваць самае дарагое, што яны маюць сваё жыццё, за памылкі, якія былі зроблены іншымі людзьмі. І калі б, скажам так, я кіравала, то я б настойвала на тым, каб гэты завод быў закрыты.
З правабранцай са Светлагорска Аленай Масляковай гутарыла Юлія Сівец. На гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
All human rights for all. Высокі рапорт жмогаў стэйсіс весьянс.
Права чалавека для ўсіх.
Усі права людыны для ўсіх.
Усе правы чалавека для ўсіх.
Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
не мой день, з усіх не моїх.
Рація.
Сказав, нічого не збудеться, гэты город шэрага колеру нас развёў па сваіх шэрых вуліцах. Я трымала цябе моцна за руку, шэры страх чытала ў тваіх вачах. Гэты город шэрага колеру рыхтаваў нам нядобры шэры шлях. Як шкада, што мы не пазнаем адзін аднаго ўжо за. Шкода, што мы не ўбачым раз на каляровай вясны. Я шкода, у шэрым горадзе немагчыма пазнаць, дзе няпраўда, дзе праўда. Шэрае сонца, шэрыя людзі, шэрыя. Шарыя сны. У гэтым горадзе шэрага колеру цэлы год вось не лье слёзы шарыя. У гэтым горадзе шэрага колеру все пачуцці ў людзей нямелыя. Калі раптам вы апынецеся у гэтым горадзе шэрага колеру, назаўсёды тут застанецеся. Вы патрапіце ў шэрую турму. Як шкада, што мы не пазнаем адзін аднаго ўжо заўтра. Як шкада, што мы не ўбачым раз на каляровай вясны. Як шкада, у шэрым горадзе немагчыма пазнаць, дзе няпраўда, дзе праўда. Шэрае сонца, шэрыя людзі, шэрыя сны. Шэрыя сны.
радио «Рація».
Попрошу о нем, Боже, как я спеваю песенки. Ай, люли, ай, люли, спи, любы, спи, засни. Люли, ай, спи, люби. Посижу я побольше тихенько, погляжу на моих хлопчика, як про сон ён усміхається, смішно вуснами ворушачи. Ай, люлі, ай, люлі, спі, люби, спі, засні. Ай, люлі, ай, люлі, спі, люби. Кожний день